Tāpēc ir ļoti labi, ka tāds notikums ir noticis tagad. Patiesībā es nejokoju, labi, ka viņš ir noticis tagad, nevis kaut kādā sarežģītākā situācijā. Mums ir iespējas pieņemt pareizos lēmumus un korrigēt to savu darbības algoritmus, kurus tad jūs darīsiet tad, kad tas patiešām būs vajadzīgs. Tāpēc šeit es domāju, ka visus ir jānomierina, ka jā, situācija notika tāda, kā notika, mēs iztaisījām pareizos secinājumus, un mēs mainījām un uzlabojam šīs lietas. To es saku, paldies, ka jums ir izvēlēta mūzikā džess, nevis Čaikovska Gulbja ezers, jo mana vecuma cilvēkiem tas radītu nepareizās asociācijas par to, kas notiek valstī.